Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ikikutangazia moja kwa moja kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea mkoani Morogoro. Unaweza kuendelea kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana katika matangazo yetu. Leo hii tutakuwa na kipindi kimoja na ni kipindi cha mafundisho makuu. Hapa tutakuwa naye mchungaji Joseph Chengula akitubariki katika mada inayosema maisha ya Kikristo ikiwa ni sehemu ya pili. Kwa upande wa waimbaji hapa studio tutakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana ya Ilala kutokea Dar es Salaam, watakubariki na wimbo unaosema je, umewahi kuona?
Je, umewahi kuona mtu aliyefanana na Mwokozi? Je, umepata sikia aliye kama Yesu?
Na katika wimbo wa pili tabarikiwa na waimbaji wa Nyarugusu kwaya kutokea kule Mwanza. Wao wanasema vijana hawa ni hatari.
Wanadamu tumepewa nafasi, nafasi ya pekee.
Uchaguzi
kuchagua jambo jema
au baya,
kwa uhuru wote tuishi vyo. Sasa ni matokeo ya uchaguzi wetu.
Uchaguzi uko leo,
wachagua nini?
Kwanza kipindi chetu waimbaji wa kwaya vijana ya Ilala wanakuambia je, umewahi kuona? Barikiwa msikilizaji.
Enzi kashuka duniani, oh, akaja kunitafuta mimi mdhambi, oh, akamsulubisha msalabani, oh, akamvalisha taji ya mihiba. Alidharauliwa na kuteswa sana, ili mimi nawe tuokolewe.
Aliye fanana na Mwokozi,
dharau wito wa pendo lake. Yeye bado anadumu kutuombea. Dhambi zetu tu tudie. Kamwe hatutajuta kuwa watu wake. Kweli Yesu ni rafiki mwaminifu.
Asante sana msikilizaji kwa kutegea sikio wimbo huo mzuri. Nami nikukaribisha katika kipindi hiki cha mafundisho makuu na mada maisha ya Kikristo sehemu ya pili. Huyo hapa mchungaji Joseph Chengula.
Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 4 anasema kwamba uvunjaji wa sheria ya Mungu ni dhambi. Anayevunja sheria ni mdhambi. Kwa sababu kuvunja sheria ndio dhambi katika maisha. Lakini Mungu ametoa hii sheria itusaidie sisi wenyewe tuishi vizuri na raia, pia tuishi vizuri na Mungu wetu. Lakini sheria ya kiroho.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kunijuza. Walikuwa nami Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR. Napotoka hapa kesho tutakuwa na kipindi cha muziki na namziki, lakini vile vile maneno yaletayo faraja. Basi barikiwa na waimbaji wa Nyarugusu Kwaya. Wimbo vijana hawa ni hatari.
Uwezo wa Roho wa Mungu ndiye ambaye anatuwezesha kufanya mapenzi ya Mungu, kushika sheria za Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kufanya kwa nguvu zetu, lakini tunafanya kwa nguvu na uwezo wa Mungu. Ndio maana katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi, katika Samaria na hata misho ya nchi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atatuwezesha. Lakini Zaburi ya 51 mstari wa 10 hadi 12 tunaona Mungu alimwezesha uwezo wa Roho Mtakatifu. Pia ulimwezesha Daudi alipoona amevunja amri za Mungu, aliomba toba. Bwana, naomba uniumbie moyo safi. Mungu ana uwezo wa kuturudisha tena tunapokuwa tumekosa. Ana uwezo pia Mungu wetu kuturudisha mahali tulipokosea. Lakini tuna sheria hii ya Mungu ni sheria chanya. Uvunjaji wa sheria unaanzia moyoni. Ili mtu aweze kwenda kuiba, anaanzia moyoni. Anaanza kufikiria, lakini kile kingekuwa cha kwangu, baadaye anaenda anachukua. Kwa hiyo sheria ile inasema wizi lakini ni mbaya. Ndio maana unaona hata mwizi anajificha anapoiba, kwa sababu wizi sio tabia ya Mungu. Wizi ni tabia ya shetani. Lakini sheria sahihi, tabia ya Mungu wetu. Tabia ya Mungu wetu ni tabia ya upendo, Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye rehema. Lakini sheria ya kanuni, Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 na Kutoka sura ya 34 mstari wa 28, tunajifunza sheria hii ni kanuni. Kanuni ambayo Mungu ameitoa katika maisha yetu. Sheria ya pekee, Warumi 5 mstari wa 22, Kutoka 31 mstari wa 18. Mungu alipokwisha kuzungumza, akaandika. Kwa Mungu aliona haitoshi tu kuzungumza, akaandika. Ili watu waendelee kujikumbusha amri zake vizazi na vizazi. Lakini sheria ya Mungu ni kama kioo. Ni kama vile mtu anavyoangalia kwenye kioo. Anapojiangalia kwenye kioo anaona uchafu fulani kwenye uso, afu anaondoa. Amri za Mungu zenyewe zinatuonyesha mahali tulipokosa. Kama vile kioo ambacho hakiwezi kuondoa uchafu ambao unaonekana usoni, unaona tu hapa nimechafuka. Lakini kioo hakiwezi kutoa ule uchafu. Hata amri za Mungu haziwezi kuondoa dhambi katika maisha yetu, lakini tunapoona tumevunja pale amri za Mungu, tunamkimbilia Yesu ambaye ana uwezo wa kusamehe makosa na dhambi zetu. Sheria inapendeza. Sheria inayopendeza. Sheria ya Mungu inapendeza. Katika Zaburi 119 mstari wa 97, 127 na mstari wa 143. Sheria ya Mungu inapendeza. Amri zake si nzito. Biblia imesema tena amri zake sio nzito. Warumi sura ya 8 mstari wa 7. Amri za Mungu sio nzito. Na kwa sababu amri za Mungu sio nzito, Mungu anatusihi tuzifuate hizo amri za Mungu kwa usalama maisha yetu mbele za Mungu kwa ajili ya uzima wa milele. Kusudi la sheria ya Mungu ni nini? Mungu alitoa sheria yake ili kuwapa watu wake mibaraka tele. Kwa hiyo sheria ya Mungu imetolewa ili watu wa Mungu waweze kupokea mibaraka tele katika maisha yao na kuongozwa katika uhusiano wenye kuokoa pamoja na yeye. Ndio maana unaona sheria hii Mungu anakazia tena na tena. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana ile 14 mstari wa 15. Sheria inafunua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya wanadamu. Ukisoma Yakobo 2 mstari wa 10 anasema mtu atakayeshika sheria yote lakini amejikwaa katika moja amekosa juu ya yote. Atakayeshika sheria yote akajikwaa juu ya moja amekosa juu ya yote. Kwa hiyo sheria zote, amri 10 zote ambazo Mungu amezitoa, wanadamu watazishika vizazi vyote. Katika vizazi vyote, kila mtu katika vizazi vyote, ndio mpango wa Mungu. Kusudi jingine la sheria ya Mungu, sheria ya Mungu ni msingi wa agano la Mungu. Sheria ya Mungu ni msingi wa agano la Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 13 ni msingi wa agano la Mungu. Lakini jambo jingine, sheria ya Mungu inafanya kazi kama kigezo cha hukumu, kwa sababu anasema wanadamu watahukumiwa kupitia sheria ya Mungu. Maagizo yako yote ni ya haki. Kwa hiyo haki inapatikana kwa sababu ya kutii sheria. Mvunja sheria anapatikana kwa katika sheria kwa kuzivunja zile sheria. Kama vile katika raia anavyoonekana nafungwa, labda anapelekwa jela, labda anapelekwa kituo cha polisi, ni kwa sababu amevunja sheria ambazo zimewekwa kwa raia. Lakini sasa Mungu alivyotoa sheria hizi, mwanadamu atakayeonekana ameshindwa kuzifuata hizo sheria, manake lakini dhamiri za watu au dhamiri za wanadamu zinatofautiana, dhaifu na zingine zinajisikia. Unaposoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 7 na mstari wa 12, na unaweza kusoma pia Tito 1 mstari wa 15, unaweza kusoma pia Waebrania sura ya 10 mstari wa 22. Lakini sheria inaonyesha dhambi, sheria inaonyesha dhambi. Kama nilivyotolea mfano wa kioo, kioo hakiwezi kuondoa dhambi, lakini kinaonyesha ubaya. Amri za Mungu zinaonyesha mahali tulipojisahau, lakini tunamkimbilia Yesu ambaye ni kipatanisho kwa dhambi zetu. Kama tunavyosoma katika Yakobo 1 mstari wa 23 hadi 25. Kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Nisingelijua kutamani kama sheria haipo. Nisingelijua wizi ni mbaya bila sheria kuwepo. Nisingelijua ikumbuke siku ya sabato itakase kama Mungu hajasema. Lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase kwa sababu sheria inasema pale. Kwa hiyo sheria ya Mungu inaonyesha dhambi, inaonyesha mahali nilipoacha. Kama umeacha kuitunza sabato ya Bwana, sheria bado inasema pale pale, ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini waraka kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 4 anasema dhambi ni uasi wa sheria. Dhambi ni uasi wa sheria. Kitaalamu katika lugha ya Biblia inasema dhambi ni kupinda. Mtu anapinda. Mungu amesema nyoka hapa, mtu anaamua anapinda. Kwa hiyo hiyo ni kuvunja sheria ya Mungu katika maisha. Warumi 7 mstari wa 7 bado inaonyesha kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa sheria ya Mungu inatuonyesha mahali tulipokosea, lakini tukigundua mahali tulipokosea, tunaenda kwa Yesu aliye mwokozi wa ulimwengu, ambaye ni Bwana wa mabwana, ambaye anatuombea, ambaye anajali maisha yetu, na ambaye alikubali hata kufa kwa ajili yetu. Lakini pia sheria ni wakala. Ni wakala katika uongofu. Sheria, kusudi la sheria ni wakala katika uongofu. Sheria ya Mungu ni zana ambayo Roho Mtakatifu anaitumia kuleta uongofu katika maisha ya mtu. Zaburi 19 ule mstari wa 7. Lakini sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Kwa kadri tunavyozitii sheria ya Mungu, nafsi zetu zinaburudika, maisha yetu tunapata amani kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Kusudi la 8, sheria ya Mungu inatoa uhuru wa ukweli. Sheria ya Mungu inatoa uhuru wa ukweli. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, na atendaye haki yuna haki. Yohana sura ya 8 mstari wa 34 na Zaburi 119 mstari wa 45, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Mtunga Zaburi anasema kwa kuwa nimejifunza mausia yako, mausia ya Mungu. Kwa hiyo sheria inaleta mausia, mtu anatoa wosia. Mungu alitupatia wosia ili katika maisha yetu tuishi na wosia wa maadili ambao Mungu ametupatia. Lakini sheria inazuia uovu na kuleta baraka. Sheria inazuia uovu na kuleta baraka. Mithali sura ya 14 mstari wa 34 na Mithali 16 mstari wa 12. Kudumu kwa sheria. Sheria inaakisi tabia ya Mungu kama ambavyo tumeangalia. Kanuni zake sio za muda mfupi wala hazitegemei mazingira. Yaani sheria alizozitoa Mungu hazitegemei mazingira, zenyewe zipo tu muda wote mwanadamu anatakiwa kuziishi. Lakini sheria kabla ya Sinai zilitolewa. Tumeona katika waraka kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 4, Petro wa 2 sura ya 2 mstari wa 4. Sheria katika mlima Sinai, Torati sura ya 4 mstari wa 20, Zaburi 105 mstari wa 43 mpaka 45. Lakini sheria kabla ya kurudi kwa Yesu inaendelea vizazi na vizazi katika maisha ya wanadamu wote. Mungu wetu anatupenda, ndio maana ametupatia sheria hizi ili katika maisha yetu ziweze kutusaidia. Lakini Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 17 nasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Unajua shetani haangaiki na wale ambao wanasema sisi tunasali lakini wameziacha amri za Mungu. Haangaiki na hao, lakini anasema anahangaika na wale wanaozishika amri 10 za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Je, amri za Mungu ambazo unafundishwa kanisani ni zile zilizoko katika Biblia? Na mbona watu wengi wameondoa amri ya ikumbuke siku ya Sabato itakasi? Na mbona watu wengi pia wameondoa amri inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga? Na watu wanachonga sanamu na wanaziweka hata makanisani. Mungu amekataa. Mungu akikataa amekataa full stop. Hakuna kitu cha kusema lakini Mungu amekataa. Kwa hiyo huo ni mpango wa Mungu. Lakini mtu anaweza kusema mimi mbona nimeshika sheria nyingi lakini Mungu atanionea huruma. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 hadi 19, neno la Mungu nasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote hayo hata yote yatimie. Mstari wa 19, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji wangu, inawezekana umefundishwa amri ambazo ziko kwenye vitabu mbalimbali lakini sio za kwenye Biblia. Lakini Biblia inasema, kwa sababu watu wengine wanasema Yesu alipokuja alikuja kuacha sheria. Ndio maana Yesu mwenyewe alijisemea mapema kabla hajaondoka, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati. Torati ni sheria, Torah, sheria ya Mungu. Anawaambia msifikiri nimekuja kutangua hiyo Torati au manabii. Hapana, sikuja kutangua lakini nimekuja kutimiliza. Unajua Yesu alitimilizaje katika hii amri? Katika hii amri pia ambayo inazungumzia usitamani, bado Yesu alipokuja akaongezea zaidi, akasema kwamba hata mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amezini moyoni mwake. Kwa hiyo Yesu alikuja kukazia zile zile amri 10 za Mungu ambazo Mungu alizitoa tangu mwanzo. Kwa hiyo katika Biblia, Mungu atusaidie katika maisha yetu, Mungu atusaidie kwa sababu Mungu ametuletea hizo sheria. Na anasema kwamba mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi. Unajua yodi? Yodi katika lugha ya Kiebrania, yodi ni kama kamkato tu, kamkato tu. Hiyo ndio yodi. Lakini anasema atakayeondoa hata hiyo yodi ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu. Akifundisha watu tofauti na hizi amri za Mungu ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu. Mpendo na inisikiliza, amua kufuata amri za Mungu kama zilivyo, ndivyo utakavyopata wokovu katika maisha yako. Waefeso 2:15, naye akiisha kuondoka, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Lakini Mhubiri sura 12 mstari wa 13 na 14, hii ndiyo jumla maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe zishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kwa wanadamu watahukumiwa kwa sheria ya Mungu. Na wewe unayezikataa sheria za Mungu utahukumiwaje? Au unajuaje kwamba hii ni dhambi? Maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sheria ndio hii tunayojifunza. Wafilipi 4:13 anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hatuwezi kuzitii amri za Mungu, lakini kwa uwezo wa Mungu. Naye aweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Zaburi ya 51, Daudi alipogundua makosa yake alisema, "Ee Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu ii mbele yangu daima. Ee Mungu, uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondolee." Kwa hiyo uwezo wa Mungu ndio ambapya kwa msaada na nguvu za Mungu. Ndio maana katika Yohana 15:14-15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana 15:10, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Mathayo sura 19:17-18, akamwambia, "Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Ukitaka kuingia katika uzima wa milele zishike amri." Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo." Hizo ndizo amri. Yesu akamkumbusha huyu kijana ili azishike amri. Zaburi 19:7-8, "Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili, huufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru." Mathayo 22:36-40, "Mwalimu, katika Torati ni ipi? Katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Mstari 37, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii." Ufunuo 14:12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amri za Mungu lazima mwanadamu azishike kama Mungu alivyoagiza. Fungu letu la mwisho katika Mathayo sura 11:28, neno la Mungu linasema, "Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo." Habari njema ni hii, imani hii ya msingi inayosema sheria ya Mungu. Mungu anapotazama, naona wanadamu wanatengeneza amri zingine tu, lakini Mungu ameweka amri zake ambazo aliziandika kwa chanda chake, kama tunavyosoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 9:9 na kuendelea mpaka 12 pale. Yesu, kupitia uwezo wa Mungu, tunaweza tukazitii amri za Mungu, lakini Mungu aliandika kwa chanda chake, aliandika kwa kidole chake. Hata ukisoma Kutoka 31:18, Mungu aliandika kwa kidole chake hizi amri. Lakini kumbuka, hii Biblia imeandikwa na waandishi 40, lakini ilipofika kwenye amri za Mungu, Mungu akaandika mwenyewe kuonyesha uzito. Lakini kabla ya kuwakabidhi Israeli, akahubiri kwanza, watu wasikie hotuba kwanza, alafu wakabidhiwe kupitia mtumishi wa Mungu Musa. Mpendwa unayenisikiliza, inawezekana unasema, "Sasa mimi nataka nizitie amri za Mungu, potele mbali mwanadamu atanionaje, mimi nataka nimkimbilie Yesu katika maisha yangu, anisaidie, anibadilishe, niwe mtii wa amri 10 za Mungu alizozitoa." Ikiwa ni nia yako, mpendwa unayenisikiliza, inua mkono wako nikuombee. Ikiwa ni hitaji lako hilo, unataka pia nibatizwe, nishike amri 10 za Mungu, lakini pia nataka nibatizwe, nataka nipate mlango wa kuingilia kanisa. Mlango wa kuingilia kanisani ni ubatizo. Unataka utoe maisha yako kwa Yesu. Ikiwa ni nia yako hiyo, unasema, "Mungu nisaidie," inua mkono wako niweze kukuombea. Mahali popote, mpendwa msikilizaji wangu, naomba usalimishe maisha yako kwa Yesu. Maana anasema, "Mkinipenda mtazishika amri zangu." Maana anasema, "Mtu atakayeshika sheria yote kaji kwa moja amekosa juu ya yote." Kwa sababu hiyo, Mungu anatufunulia haya ili tujiandae kwa ajili ya umilele. Hebu tuombe. Baba Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mpendwa msikilizaji. Asante Mungu kutupatia nafasi katika siku ya leo tuweze kujifunza neno lako lenye uzima. Mungu wetu, asante kutupatia sheria. Sheria hizi ambazo ni tabia yako. Sheria hizi ambazo ni kanuni yako. Kanuni ya watu ambao wanakuamini wewe. Tunaomba tusaidie tuzishike amri zako kama ulivyotupatia. Mungu wa mbinguni, mbariki mpendwa msikilizaji wangu anayetamani kubatizwa. Naomba mpiganie Bwana, anahitaji kubadilishwa. Kwa neema yako, naomba msaidie na kumbadilisha. Asante Baba kwa sababu utatenda. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu utajibu na kumsaidia mpendwa anayenisikiliza. Maana naomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Mwokozi. Amen.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kunijuza.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kwa nami Kibaga Mwaipaja, na hii ni AWR. Napotoka hapa, kesho tutakuwa na kipindi cha muziki na namziki, lakini vile vile maneno yaletayo faraja. Basi barikiwa na waimbaji wa Nyarugusu Kwaya, wimbo vijana hawa ni
Wanadamu tumepewa nafasi, nafasi ya peke. Chaguzi kuchagua jambo jema au baya, kwa uhuru wote tuishi vyo. Sasa ni matokeo ya uchaguzi wetu. Uchaguzi uko leo, wachagua nini? Wanadamu tumepewa nafasi, nafasi ya pekee. Uchaguzi kuchagua jambo jema au baya, kwa uhuru wote tuishi vyo. Sasa ni matokeo ya uchaguzi wetu. Uchaguzi uko leo, wachagua nini? Tunachozungumzia ni swala la wokovu, tuchagua uzima usizubaishwe nazo raha za dunia hii ziletazo makuti. Mimi na nyumba yangu daima tumechagua kutumika kwa Mungu. Ndiyo uchaguzi ni ona obora. Tunachozungumzia ni swala la wokovu, tuchagua uzima usizubaishwe nazo raha za dunia hii ziletazo makuti. Mimi na nyumba yangu daima tumechagua kutumika kwa Mungu. Ndiyo uchaguzi ni ona obora. Nihesabu gharama, wahitaji kujikana nafsi yako na kubeba msalaba wako. Unapochagua kufuata Yesu,